Despopulazioa gizartean geroz eta gehiago ematen ari den fenomeno larria da. Nafarroan, 20. Mendean, nabaritzen hasi izen arren, administrazio publikoak ez du segurtasun neurririk hartu autonomia erkidegoko udalerrien 60%ak kaltetuta daudela ohartu diren arte. Testu inguru honetan, sustraiak programa sortu du Nafarroako gobernuak. Horren arira, Itziar Resanoren gana gerturatu gara programaren 3. edizioaren parte hartu zuen soziologia ikaslea baita. Egunon, Itziar, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi.
Sustraiak programaren iazko edizioan parte hartu zenuen eta 4 hilabetez Arakilgo udalaren barne zainketaren inguruan ikerketa bat egin zenuen. Zainketari begira, zer nolako eraginak sort ditzake despopulazioak autonomia erkidego batean?
Ba, hasteko eraginak oso kaltegarriak izan daitezke, izan ere ikerketa hasi aurretik analisi soziodemografiko bat egin nuen Arakilgo erroldatik abiatuta eta erroldan maila agertzen zela ba adinekoen eta bakardadearen eragina, ez? Eta horren arira ba herriz herri joan nintzen ba adinakoei ezagutuz eta zein bakardade motak pairatzen dituzten jakiteko, ez? Eta bai ohartu nintzela ba familia ereduak azken finean aldatu direla, kontziliazio erronkak izugarrizkoak direla eta ba, pena bat dela, oraindikan herrigintza edo sare kolektibo bat existitzea beraiei laguntzeko, ez?
Despopulazioaren aurkako departamentu arteko batzordea 2019an sortu zen Nafarroan. Gobernua despopulazioa geldiarazteko adina neurri hartzen ari dela uste duzu?
Ez, gauza da Arakil Bailaran etxe bizitzaren inguruko arazolarriak daudela, zeren propietariek ba ez dituzte salmentan jartzen edo ezakitagian bigarren etxe bizitzak dira ba uda pasatzeko edo porrak pasatzeko edo asteburuetan joateko. Orduan eskaintza murritza dago ba jende ba gazteek alkilerra izateko aukera egoteko, ez? Orduan ba gazteek egiten dutena da normalean ba Iruñan edo beste komunitate erkidegoetan ba lana bilatu eta zeren ere bai azken finean lan baldintzak edo lan oportunitateak ez daude eskuragarri.
Azkenean gazteoi errua botatzen digute, ez?
Bai, egia da kontzientzia handia dagoela gazteen beharren inguruan eta bai gizarte zerbitzuek, bai udalerriak eta bai ba kultur zinegotziak azpimarratu zutela gazteek Bailaran bizi nahiko luketela, baina ez dutela aukerarik. Ez dute aukerarik bai lanaren inguruan, bai prezioen inguruan eta eskaintza ez da dago.
Bueno, ja sustraiak programaren inguruan arituko da gara pixka bat. Nafarroako gobernuaren eta unibertsitate publikoaren hitzetan sustraiak programak gizarteak ingurune despopulatu ruralekiko kontzientzia hartzeko sedea du. Zertan datza sustraiak programa bertan parte hartu duen ikasle baten ikuspuntutik?
Ba, sustraiak programa lehenbizi Nafarroako errealitate bateri ba urreratzea da, ez? Eta gertutik ezagutzea azken finean gure kultura, gure ondarea ez galtzeko, ez? Orduan ba abia puntu horretatik sustraia proiektuak ikerketen bidez salatu nahi du egoera hau, gero gobernuek eta agintariek neurriak har ditzaten.
Uste duzu ikerketak kontuan hartzen dituztela gero soluzio bat jartzeko?
Tamalez, ez dut uste horrela gertatzen denik. Egia da, eremu lokalean gertatzen diren ikerketak edo aurrera eramaten diren ikerketak gero ja maila provintzial edo autonomiko batean ez dutela batereko eraginik, ez? Azken finean neurriak Nafarroko gobernuak markatzen ditu eta frogak dauden aurren beharrak dauden arren, ba horiek kontutan hartzea zaila egiten da eta batzutan ba udalerri txikien menpe dauden kompetentziak ez dira nahikoak.
Claro. Bueno, lehen esan dugun bezala, 3. edizioaren parte izan zinen, zergatik aurkeztu zinen eta zer helbururekin?
Ba, lehendabizikoz ba soziologia ikastearren eta nire ezagutza profesionalak ba bultzatzearren eta erabiltzearren, ez? Egia da nik ikasi nahi nuela nola ikasi despopulatzea arriskuan daude dagoen bailara bat eta nola gerturatu nekieke ba, bertako familiei eta egoera zaurgarrian dauden familiei ala nola ba, ama bakarreko familiei edo bakardadean bizi diren alargunei eta esperientzia oso aberasgarria iruditu zitzaidan.
Orduan lortu zenuen zure helburua?
Bai, bai.
Gero, praktikak lau hilabetez Arakilgo udalean egin zenituen. Zeintzuk izan ziren zure erantzunkizun nabarmenenak denbora horretan?
Ba, batez ere, lehendabizikoz ba, proiektua pentsatu eta bete beharreko xedeak ongi idatzi eta finkatu ez. Azken finean, lehendabizikoz finkatzen ditugun xedeak edo objektibuak bete behar genituen eta objektibuak zeintzuk ziren jakiteko ba, alkatesarekin batera eta kulturzinegotziarekin batera, gizarte zerbitzuekin batera eta osasun zerbitzuekin batera ba, finkatu genituen. Nahi genuena zen, Arakildarren beharrak jakitea, baina ere genero ikuspegitik ez. Azken finean kontziliazioa kontutan hartuz eta kontutan hartuz ere batzutan irurtzunek biltzen dituela Arakilen zerbitzu guztiak eta ea zein neurritan Arakildarrok sumatzen zuten ba, ezakit bat zerbitzu falta ez, beraien artean.
Orduan kooperazio lan bat izan zela, esan genezake?
Hori da, bai, erabat kooperazio lana, ere bai, unibertsitateko hainbat irakasleen aholkuak jaso nituen, ba, batez ere analisi soziodemografikoa, ba, azken 20 urteetan populazioan nora aldatu den ulertzeko, eta bai, despopulatzea geroz eta larriagoa dela frogatu genuen, eta azken finean ere, sumatu genuena zen ba, gazteen parte hartze murritza. Ez dagoela agian gune kolektibo bat belaunaldi guztiak parte hartzeko edo ez dakit zaintza sare bat finkatzeko. Bai pandemia garaian egon zela alegin moduko bat ba, adinekoei erosketak egiteko, baratzan laguntzeko, baina neurri hori bertan geratu zen eta ez da jarraitu. Ez?
Zergatik pentsatzen duzu hori urte horietan geratu zela eta ez da jarraitu?
Ba, pandemiaren eragina izugarrizkoa izan zen, Arakildarrek esaten zuten bezala, ba, azken finean individualismoa geroz eta gehiago areagotzen ari da gure gizartean, eta horrek eramaten gaitu ba, gure etxean eroso bizitzea eta gure, gure eskubide sozialei uko egitea, ez? Orduan, ba, gazteen mailan partizipazio esa sumatzen da jaiak izan ezik, ba, jaietan ere biltzen direlako eta guzti, baina ez dakit beste xede batekin adibidez kultura bultzatzeko edo ozio edo denbora pasalibre bat antolatzearen ez dute parte hartzen adibidez.
Ja. Aitortu duzun bezala, praktiketan zure funtsezko zeregina Arakilgo bailararen zainketaren gaia ikertzea izan zen. Zertan datza zehazki ikerketa hori?
Ba, ikerketa hori datza, lehenbizikoz desberdindu behar ditugu zaintza asistentzialak, adibidez, etxez-etxeko zerbitzua, bada zerbitzu bat, non erizain batzuek edo auxiliar batzuek joaten diren adinekoen etxetara ba, astean behin ordu batez ea nola dauden jakiteko, konpainia egiteko. Baina egia da zerbitzu hori ikuspegi asistentzial batetik datorrela oso markatuta gizarte zerbitzutatik eta familia langile gutxi daudela eta beraiek bailara mailan ere bai irurtzunen lan egiten dute, lekun berri arte, orduan adinekoei jaramon egiteko oso zaila daukat eta batzuetan denborak bete behar dituztelako ez dira gai hori betetzeko. Orduan ba, konpainia gehiago beharko zen ez, ba, beraiekin denbora gehiago pasatzea eta familia langileen lan baldintzak gehiago zaintzea ez, sektore oso prekarizatua baita. Eta era berean ba ume txikiak dituzten familientzako adibidez ba aurrak zaintzeko zerbitzuak ez daude gaur egun Arakilen eta ba horrek kontziliaziorako eragozten asko dakar ba Iruñan lan egiten baduzu joan etorriak umea haurtzaindegian utzi gero jaso aitonamonei laguntza eskatu beraiei zaintzeko ez eta horretan aritu ginen ba zaintza eredu kolektibo bat lortzeko. asmotan.
Beraz, zainketa aipatzen dugunean, zeri buruz hitz egiten ari gara, zehazki?
Nire ustez, lehenbizikoz, adinakoei eta familiei entzutea eta beraien egoera gertutik ezagutzea eta beraiekin denbora pasatzea da zaintza, ez? Azken finean, zaintza ez da bakarrik ba, zauriak sendatu edo noizean behi telefono dei bat egin, ez? Asko zarago doan erronka bat da zaintza, ez? Azken finean.
Izan daiteke beti generalizatzen dela, baina azkenean kasu bakoitza individuala da, ez? Eta bere gauzak dauzkala.
Hori da, eta gauza da zaintza ona emateko ezinbestekoa dela empatia izatea. Zenbatzutan bakardadean bizi diren bai alargunak, bai adinekoak, ba ez dute laguntza hori jaso nahi, beraiek bere bizitzan oso itutak daudelako bakarrik egoten eta orduan ba gizarte zerbitzuetako bat bere etxera joaten danean, ba ez die uzten, ai zer ukitzen duzu edo ez dut laguntzarik behar, ez? Orduan bada txip hori aldatzeko erronka, ez? Ez dut laguntzarik behar, ez, bai, laguntza behar dut eta hori ez da ahulezia bat. Eta gainera jendeak lagundu nahi dit. Adibidez, ba, alargu batek aitortu zidan bere baratza gazte batekin partekatzen ari dela eta elkarrekin lanean ari direla eta halako joerak bilatu nahi ditugu, ez?
Zaintzaren gaia zerbait oso sakona da. Orduan, zeri erreparatu zenion zaintzaren inguruan murgildu nahi izateko?
Genero ikuspegiari batez ere, zen ezin dana da, adibidez, Arakiliko bailara oso maskulinizatuta dagoen bailara da, industria asko mugitzen da, baina normalean tendentzia da ba, emakumeek familia bete beharrei egukitutako lanak bilatzea, ez? Eta orduan, ba, zaintzan murgiltzeko gogoak etorri zitzaizkidan ba, batez ere emakumeak baldintza berdinetan egon daitezen.
Nafarroako gobernuaren arabera, Arakilgo bailararen despopulazioa arrisku nabarmeneko egoeran dago. Beharrezko alda zainketaren gaia ezagutzera ematea ingurune despopulatu ruraletan? Hor bizi diren pertsonei batez ere?
Bai, beharrezkoa da kontzientzia hartzea, kontzientzia zabaltzea eta batez ere ba, etxe bizitza eskaintzak sortzeko eta lan oportunitateak ere gerturatzeko ara, ez? Azken finean ez du balio egoera salatzeak gero neurririk ez badute hartzen. Adibidez, mugikortasun arazo ere larria da, zen bailara mailan bai badagoela autobus bat etxe pasatzen dena deitzen badiozu, baina azken finean kotxearen erabiltzea nagusia da, ez? Osea, nagusiki jendeak kotxea hartzen du edo zertarako eta horrek bai gazteei, bai adinakoei, bai adinakoentzako eta gaztentzako ba, barrera moduko bat da edo ez zailtasun bat zeren Iruñan egiten dute bizitza edo Irurtzunen eta azken finean ba, karnetik ez daukaten emakumeek, gazteek, adinakoek ba, erronka handia dute eta autobus zerbitzua ere murriztu zuten lehen Gasteizera zihoazenak Irurtzunen ere gelditzen zirelako eta orain ez, orduan ba, ere mugikortasuna zaintza modu bat da. Ez, sozializatzeko, tabernara gerturatzeko, zure familia ikustera joateko, eta bar.
Orduan, zaintza mota pila bat daude, ez?
Hori da, hori da. Asistentzialista alde batera utzita, ba, badugu bakardadearen zaintza, ba, konpainia egitearena, mugikortasunarena, gero errigintza sortzearena, ez, aktibitate pluralak, belaunaldien artekoak, eta bar, bai.
Zer lortu genezake gure mesederako gizarte mailan zainketaren gaia arretaz ikertuko bagenu?
Ba, nire ustez, arretaz ikertuko bagenu neurriak hartu ahal izango lituzkete agintariek eta aldi batez ba, jendea bailaran bizitzea nahi izatea, ez? Azken finean, ba, zuri zaintzen bazaituzte, familia bat sortu nahi baduzu eta zaintza sare bat eskuragarri baduzu, ba, antxe bizitzeko gogoak izanen dituzu, zure umeak beste umeekin jolastu edo edo zure ezakit edo etxe bizitza oportunitateak dauzkazu ba zure familiaren ondoan bizi nahiko zenuke eta azkenean, ez Iruñara joan.
Azkenean bizi kalitatea azaritzen garea, ez?
Hori da, ba bizi kalitatea askoz hobetuko zen. Era bat.
Aurrera eramandako lanean hainbat parametro erabili dituzu ikertzeko. Soziologiaren aldetik, zer nolako garrantzia dute biztanleriaren adinak, sexuak, lanbaldintzak, egoera familiarrak, eta bar, haien utxuneak eta beharrak ezagutzeko?
Ba, azken finean, variable edo eta gauza hauek esaten direnak argitaratzen dituzte edo zabaltzen dituzte estruktura moduko batzuk eta desberdintasun, egoera desberdintasun dauden pertsonen zailtasunak. Adibidez, ba, ez da berdina ama bakarra izatea eta irume zaindu behar izatea zen lan aldetik ekonomikoki eta guzti ba kontziliaziorako ba laguntza asko behar izango duzu. Aldiz ba zuk lana badukazu eta zure klase soziala hobeagoa bada, ba azken finean ez dituzu zailtasunak nabarituko eta zure posizio privilegiatutik ez zara kontzientziatuko ba agian adinakoen beharra zeintzuk diren jakiteko edo halako gauzak, ez?
Azkenean diru falta edo ekonomia gutxi daukaten familiek empatia gehiago sentitzen dutela, uste duzu?
Ez dakit empatia gehiago, baina bai beren egoera ez dutela salatzen edo adibidez, ba, ez dakit bailara mailan denek ezagutzen dute elkarrekin eta orduan ba, agian zu zailtasunak baituzu ez duzu zure auzokideak jakitea nahi.
Claro.
Zeren horrek gutxitu egiten zaitu eta estigma hori kendu beharko genuke. Adibidez ere ba, alargunen kasuan edo bakarrik bizi diren adinakoentzat oso garrantzitsua da ba, jendearekin hitz egitea, ba, detektibioro kognitibo hori ekiditzeko. Baina ez baduzu lotxak entzen eta zure burua auzokideekin ba, partikatzen, ba, ez dakit azken finean ba, detektibioro hori, paseoak ez ematea, ez dakit zer, ba, zure kaltetan izango da, ez?
Lehen itzen dugu genero ikuspuntuari buruz, gaur egun gizartean behar duen garrantzia ematen hasi zaio. Nola eragin diezaioke zainketari genero ikuspegiak? Lehen zerbait esan didazu, baina...
Bai, ba, Nafarroan badago zaintzen aldeko itun bat, bai frogatu duela, ba, adibidez, denboraren erabileran, bai gizonak hasi direla, ba, zaintza lanetan aritzen, baina normalki direla, ba, umeak jasotzea parketik edo halako gauzak, ez, ba, umeekin jolastea eta parkean aita bat ikusten dugunean bere semealabekin esaten du, aize, aita ona, baina gero nork egiten du harrikoa, nork garbitzen du arropa, zeinek ematen du denbora gehiago zaintza ariketa latz horietan, ez? Orduan, ba, genero ikuspuntua kontutan hartuko bagenu, ba, erantzunkizuna handituko zen, eta agian ba, gizonek edo mutilagunek beren maskulinitate tradizional hori ba, alde batera utziko zuten eta beren emazten edo bere seme alaben edo alaben egoera ba, hobea izateko gauzak egingo lukete, ba, adibidez ba, zuk ez diozu zure lanari uko egingo eta nik ba, adibidez jornada erdi hartuko dut eta ez bakarrik emakumeak, ez?
Beste aldetik egindako ikerketan Arakildarren esperientzia pertsonaletan oinarritu zinen. Ikuspegi asistentzialista baztertuz edo alde batera utziz. Zein izan zen erabaki honen arrazoi nagusia?
Ba, erabaki honen arrazoia izan zen batez ere ikuspegi kualitatibo bat lortzea, ez? Azken finean gizarte zerbitzuek bai zeuzkatela datu asko, laguntza eskakizunak edo diru eskakizunak edo etxeko zerbitzuaren demandari buruzkoak, baina ez zeukaten historio biografikorik. Orduan oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun ba, alargun batek nola bizi duen alarguntasuna jakiteak, nola ez dakit nola antolatzen ziren ba bailarako amek ba orain ez dakit ba eramango diegu irurtzunera, gaur eramango diezuzuk eta sare horiek sortzen direnak informala, era informal batean, orduan informaltasun horrera hurbildu nahi genuen.
Orduan, bai ez da dezakegu ikuspegi asistentzialista erabiliz, garrantzizko informazio asko kanpoan geratuko zela, ez?
Bai, bai, era bat.
Gaur egun, zainketa orduan, kalteberako egoeran dagoela, esan genezake?
Bai, egoera zaurgarri batean, bai geroz eta gehiago zabaltzen den eta komunikatzen den gaia da, baina ez da aplikatzen errealitatean, ez? Azken finean, bigarren jornada hori existitzen da, eta lan ordaindu batetan eta zaintza lanetan aritzen diren emakumeak aldi berean normalean ere izaten dira amonak. Orduan, zaindu behar dituzu zure seme alabak eta zure ilobak. Eta da lan karga hirukoitza eta hori ez da estatistika batean agertzen. Adibidez, etxe zerbitzuko emakumeak lan egiten dutenak erizainak direnak badira amonak, adinakoak zaintzen dituzte, bere familiakoak zaintzen dituzte, baina nork zaintzen du zaintzailea. Hor dago gakoa.
Eta nola ies dezakegu kaltebera hori?
Ba, adibidez, ba, zaintza lanak edo erremuneratuz edo sozialki prestigio bat emanez, haiei, ez? Azken finean, zuk ariketa bat baloratzen baduzu, ba, ez duzu baiezkotzat ematen, ez da eskubide bat, osea, orduan lana bada, ba, ez dakit nolabaiteko
legalizatua izatea edo
konpentsazioa izatea. Bai.
Azkenean, esan duzun bezala, bigarren jornada bezala da, ez? Lan bat da, azkenean.
Bai, eta ere ez dugu gaia ukitu, baina zaintzaileen egoera psikologikoki ere gogorra da. Azken finean, zu hurbiltzen bazara adinakoei beren bizitza kontatzen badizu, beren eritasunak, beren karentziak, ba, pertsonalki ezagutzen dituzu, baina gero urrengora pasa behar duzu eta beste pertsona bat ezagutu, bere arazoak ezagutu eta horrek ere psikologikoki ba, eragiten dizu. Eta noiz deskantzatzen du zaintzaileak, noiz deskonektatzen du burua besteak zaintzeko, ez? Eta bere buruarekin konektatzeko.
Azkenean esan dugun bezala batzutan generalizatzen da pila bat, ez? Bai. Gai honi buruz, baina bakoitzak bere egoera individuala eta ezberdina dauka.
Hori da, hori da. Eta azken finean da, nork zaintzen du zaintzailea, esan dudan bezala.
Eta zaintzain lehi gabe ez daukagu ezer.
Ez daukagu ezer, hori da.
Ondorioi dagokionez, zeintzuk izan ziren ateratako ondorio nagusiak eta baten batek bereiziki harritu zintuen?
Arakildarrek orokorrean badute bailara identitate sendoa eta bere burua gai ikusten dute zaintza sare bat sortzeko gogoak dauzkate eta iniziatiba hartzeko prestutasunez erakutsi ziren, ez? Edo eta ere ba gazteen artean gune kolektibo bat izateko eta adinakoekin denbora pasatzeko prestutasuna erakutsi zuten eta adinakoen artean batez ere pixka bat beraiei hurbiltzeko iniziatiba hori hartu behar dela, beraiek bere burua sendoa ikusten dutelako eta ez dira gai batzuetan beren arazoak onartzeko. Orduan, ba, esfortzu ekstra hori egitea ba, bailara kontzientziatzeko eta jendea bailarara urreratzeko. Eta etxe bizitzaren arazoa, ba, ezakit VPO-ak eraiki beharko lituzketen edo ez, edo zein motatako neurri hartu beharko ziren, baina gazteak bailaran gelditzeko ezinbestekoa da etxe bizitza eskaintza egotea eta bailarara ez joatea bakarrik asteburuetan familiak aitonamonak bisitatzera, baizik eta astean zehar beraiekin ere kontaktuan egoteko, beraiek deteriorio kognitibo hori eta bakardade hori ez pairatzeko.
Nafarroko gobernuko txosten batek 2025ean autonomia erkidegoko populazioaren 20%a bakardadea jasango duela ohartarazten du. Egoera honi erreparatuz, zainketari begira nolakoa esango zenuke izan daitekela Arakildarren etorkizuna?
Egia da Lekunberrin badagoela adibidez zaharetxe bat, baina bada arazo mentalak dituzten adinakoentzako. Orduan agian irurtzun mailan zaharetxe bat edo etxe komunitario bat eraikitzea ongi legoke, ba belaunaldiek elkarrekin bizitzeko eta agian aukera merkeago bat izango litzateke, ez? Orduan halako iniziatiba bat aurrera eramaten baldin bada, ba ezakit oportunitate bat izango genukean, ez?
Eta azkeneko galdera, bueno, 8 hilabete pasa dira zure ikerketa bukatu zenuenla. Berririk izan duzu edo hartu dutela ba neurriak edo kontuan izan dutela zure ikerketa Arakil udalean?
Ezakit ikerketa kontutan hartu duten edo ez, azken finean ba, unibertsitatearekin jarraitu dut eta nire tutorea prozesu guztian nirekin lan egiten ari zena justu ama izan da eta orduan bera amagintzaren claro. baja hartu zuen eta orduan proiektua ere ba, pixka bat kolokan, bai, kolokan izan zen eta horrek ere erakusten digu ba, amatasunak nola eragiten duen ba, proiektu hauen gauzetan, ez? Azken finean, ba hori.
Azkenean, ama izatea, kasu askotan, zaitasun bat da lanerako, ez? Edo ba, lan bat hartzeko, edo...
Bai, edo ere langileen arteko erlazio hori jarraitzeko zeren niri nik ez dut kultur zinegotzi berria ezagutu alizan. Orduan, bai egia dela alkatesak behin eta berriro ba, batzutan hitz egiten dit, eta nire ustez bai kontutan hartuko dutela, baina agian ba, nire tutorea itzultzen denean, edo agian ez dakit beste politikariekin hitz egiten dutenean, ez? Azkenean ikerketa bat uste dut argitaratzen dela, neurriak hartu behar direnean batez ere, eta bai artxiboan egonen dela, baina ez da bertan bera geldituko den gauza bat, baizik eta izango dela oinarri aurreragoko ikerketa batzuentzako eta lege batzuentzako.
Azkenean askoz gehiago egin genezake, ez?
Bai, azken zinean materialaren aldetik eta taldearen aldetik ba, ikertzaile bakarra izan da, claro. egia da errekurtso murritzak izan nituela, baina batez ere ba, bakarra nintzelako, baina agian nire aurre proiektua kontutan hartzen badute ba, beste instituto ikerlari batzuek edo sakana mailako beste talde batzuek ba, bai talde ona osatu ahalko genukera eta guztion artean bai neurri sendoak hartu.
Eta ez bakarrik taldeek, arakilgo gizarteak ere agian kontzientziatu dira, ez?
Bai.
Eta azkenean hori ba, lehenengo pausu bat izan ditekela ba, haiek ere eskatzeko, ez?
Hori da, ba, iniziatiba partizipatiboak aurrera eramateko, azken finean guk ditugun ardatzak oinarri hartuta ba, talde eragileak osatu algenituzke eta ideiak batu, positetan eta paretan itxasi eta guztien artean ba, proposamenak finkatu gero bai udalerrira eta udaletxeak Nafarroa Aramaia ba, bidaltzeko bai.
Ba, mi esker, Itziar.
Zuri, esker. Mi esker.